scenda shurie espresse me ketsynim sot paradite papa benedicti 16 shkojnë rovereto di novi ninga cenete prekura nga tërmeti në verite italis vizit e shkurtër por shumë ndjer për mes e cilës ati shejt Ratzinger deshit për qafon të popullsit e dëmtura sidomos në zonën Emilia Romagnas nga tërmeti kisha tha papa do të qëndroj pranë këtyre popullsive të goditura nga tërmeti gjithashtu Ati shej kujtoj me emocion Don Ivan Martinin, meshtarin që humbi jetën në rënojët e kishës së tij në Rovereto, kushtuashën Katerinës së Aleksandrisë.
Nga Benedikti 16 edhe një thirrje e fuqishme e drejtuar institucioneve për të mos i braktisur njerëzit në nevojë, ndërsa takohej me 50 vet përfaqësues të familjeve të dëmtuara. Papa përshëndetje dhe i peshvit e krye bashkjakët, famulletarët, përfaqësuesit e mbrojtjes civile dhe vullnetarët e shumë të impenjuar në ndim të popullsis. Ndjeja gjithnjë më shumë dëshirën për të ardhur vetë në mesin tuaj, kështu u tha papa të dëmtuarve nga tërmeti, të cilve i u drejtua me thjeshtësinë e atit që dëshiron të rri me bite vetë në qasin kur kanë më shumë nevojë. Vizita ishte e shkurtër, por u dha banorve guxim të madh, siç theksoi presidenti i rajonit Emilia Romagnas Vasco Errani.
In questi giorni difficili, Santo Padre, la sua preghiera, la sua concreta e generosa solidarietà.
Këto ditë të vështira, ati shejt, lutja juaj, solidariteti juaj dhe vizita juaj e sotme na ngushëllojnë, na thonë se mund e duhet ta fitojmë këtë sfidë.
E sfida e rindërtimit nuk është as pak e lehtë. Ky popull vreti me hedhrim kardinali Carlo Caffara, kreu i peshvive të Emilia Romagnas, humbi ç'kishte më dashur, shtëpitë, kishat, bashkinë, vendin e punës. E megjithatë nuk e ka humbur fen e shpresën.
Alcuni giorni or sono un bambino a nome di tanti altri bambini.
Para disa ditësh një fëmijë në emër të shumë fëmijëve të tjerë më tha: "Ka shumë qarje në shtëpitë tona, por asnjë në zemra." Po, o ati shejt, megjithse i munduar, rënd ky popull po gjen një bashkim më të vërtetë e më të thellë.
Një fe, vazhdoi kryepeshvi i Bolonjës, që forcohet fal dëshmisë heroike të shumë meshtarve, si Don Ivan Martini, i cili humbi jetën gjatë shëmbjes së kishës ku shërbente në Rovereto. E pikrisht nga ky meshtar filloi fjala e Benedikti 16 për dëmtuarit nga tërmeti.
Rendendo omaggio alla sua memoria.
Duke nderuar kujtimin e tij, ju përshëndes veçanërisht të gjithë juve, të dashur meshtar, e të gjithë bashkëvëllezrit që po tregojnë dashurinë bujare për popullin e Zotit, siç ka ndodhur edhe në kohë të tjera të vështira për këto troje.
Papa shprehu keqardhjen për dëmet e shaktuara nga tërmeti, të cilat kanë hapur plagë në gjirin e shoqërisë venase, por vurin duke edhe sa e sa duar që po punojnë për t'i shëruar ato. Pikrisht dëshirës së zjarrt për të filluar jetën me forcë e guxim, Benedikti 16 i kushtoi një pjesë emocionuese të fjalimit të tij.
Non siete, non sarete soli.
Nuk jeni e nuk do të jeni vetëm. Gjatë këtyre ditëve në mesin e shkatërimit e dhimbjes së madhe, ju keni parë e dëgjuar sa njerëz po punojnë për t'ju shprehur afërsinë, solidaritetin dhe dashurinë e tyre, e kjo përmes shumë shenjave e ndihmave konkrete. Prania ime në mesin tuaj dëshiron të jetë njëra nga këto shenja dashurie e shpresë.
Papa falenderoj vullnetarët, ata që dëshmojnë konkretisht solidaritetin, e nuk mbeti pa u drejtuar një thirrje të fuqishme institucioneve çdo qytetari që ashtu si samaritani i mirë të mos kaloj indiferent para nevojtarve. Benedikti 16 siguroi se kisha do të jetë gjithnjë pranë të dëmtuarve nga tërmeti.
La chiesa vi è vicina e vi sarà vicina con la sua preghiera.
Kisha është pranë jush e do të jetë afër me lutjen e mendimin konkrete të organizatave të saj, veçantite Caritaset që do të impenjohet edhe në rindërtimin e indit shoqëror të famullive të kishtare.
Afërsi konkrete shpirtërore. Papa kujtoi fjalët e Psalmit 46. Hyji është për ne strehim dhe fuqi. Prandaj as do trememi edhe në selkunde toka.
La sicurezza di cui parla è quella della fede, per cui...
Siguria për të cilën flet psalmi është ajo e fes, prandaj, po, mund të kemi frik, ankth, Υπότι προβού αρκτώ εδε Ιησούσι, πόρ και είμαι σύντομος σιγουρίν σε ζώτη ως μενέ, αρτώ σιγμία και δίσε μουν τεμ στέτε γιθνί τεκ αίμα δε ιάτι, σε ψενδιένσα τα εδούαν εκρκόιν, σιδότν δόλ.
Με γιθσε δβέγε λετ μπρίσht, θεξω η Πάπα, είμαι σιγουρ τεν δουάρ τε ζώτητ, νσε ια besoim βέτεν δασουρίσε τι, fort si shkëmbi. Mi këtë shkëmb mund të ndërtojmë, vazhdoi Benedikti 16, duke kujtuar italianëve me çfarë frymë solidariteti rindërtuan vendin në rënuar nga lufta e dytë botërore. E vlerësim të veçantë tregoi pikërisht për popullin e Emilia-Romanjës, të cilin e çmon gjithë Italia për humanitetin, për misinë e vërtet, për aftësinë për punë e për të gëzuar jetën.
Rimanete fedeli alla vostra vocazione di gente fraterna e solidale.
Qëndrojeni besnik thirrjes tuaj për të qenë njerëz vëllazëror e solidar e do të përballoni çdo gjë me durim e vendosmëri, duke refuzuar tundime që fatkeqësisht shfaqen gjatë këtyre çasteve të dobësisë e të nevojës.